Texto deca. Almos cuponoi. Ne estas bone esti almozulo en Usono, sed atentu ankaŭ tiuj, kiuj pretas doni. Sur la stratoj de tiu riĉa lando, oni povas renkonti plej diverstipajn almozulojn. Silentajn, laŭtajn, ĝentilajn kaj agresivemajn, eĉ danĝerajn petaĉulojn. Kiam aŭtisto kun malfermita fenestro atendadas antaŭ ruĝa trafiklumo, la almozulo enkliniĝas en la aŭton kaj petaĉas moneron. Li ne murdas, ne alpafas la nedonemulon, aĉas sur lin. Kompreneble, tia homo deziras manĝigi pere de la petita mono ne sian familion, sed plej ofte li aĉetas alkoholaĵon aŭ narkotaĵon. Ĝuste por eviti tion, kaj tamen helpi al malriĉuloj, en Universitato de Berkeley estis inventita almozkupono en 25 cent da valoro. La bonkoruloj povas aĉeti tiajn kuponojn en 26 magazenoj de la urbo. La almozkupono estas akceptata en 15 lokoj kiel pagilo por ricevi nur bazajn manĝaĵojn, busbiletojn. Kontraŭ la kuponoj oni povas purigigi siajn vestojn, sed ne povas aĉeti alkoholaĵon, cigaredojn, kaj la kuponoj ne estas ŝanĝebla je mono. Se la sistemo funkcios bone, ĝi estos enkondukita ankaŭ en aliaj ŝtatoj de Usono, kaj eble ankaŭ en Eŭropo.